วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประกอบชุดวิชา60331เศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและเมืองเรื่องการขนส่งในเขตเมืองผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะประเด็นที่นักศึกษาและท่านผู้ฟังจะได้รับฟังในวันนี้นะคะมีดังต่อไปนี้คือประเด็นที่1ความสำคัญของการขนส่งในเขตเมืองประเด็นที่2องค์ประกอบหรือปัจจัยที่ควรคำนึงถึงเกี่ยวกับการขนส่งในเขตเมืองประเด็นที่3แนวทางในการแก้ไขปัญหาความแออัดของการจราจรในเขตเมืองและประเด็นสุดท้ายนะคะองค์ประกอบและแนวโน้มของการลงทุนการขนส่งในเขตเมืองสำหรับวิทยากรในวันนี้ก็ได้แก่รองศาสตราจารย์ประจักษ์สกุลตลักษณ์อาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะอาจารย์คะการขนส่งในเขตเมืองนั้นมีความสำคัญอย่างไรบ้างคะ
ครับเมืองก็มีหน้าที่ที่สำคัญประการหนึ่งก็คือการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการเนี่ยจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อมีการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการระหว่างแหล่งที่ตั้งต่างๆในเขตเมืองระบบการขนส่งจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการเหล่านั้นนอกจากนั้นเมืองก็เป็นแหล่งรวมของการจ้างงานซึ่งอาจจะอยู่แยกออกไปจากแหล่งที่อยู่อาศัยจึงเกิดความจำเป็นที่จะต้องมีการขนส่งแรงงานระหว่างแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งการจ้างงานเป็นประจำวันจึงอาจกล่าวได้ว่าระบบการขนส่งคนโดยสารนะหรือผู้เดินทางเป็นระบบการขนส่งที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเมือง
อาจารย์คะถ้าสมมุติว่าเราจะจัดให้มีการขนส่งขึ้นมาเราจะต้องคำนึงถึงองค์ประกอบหรือปัจจัยอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งคะ
ครับประเด็นแรกเราคงจะต้องคำนึงถึงอุปสงค์หรือความต้องการด้านการขนส่งนะครับซึ่งเมืองและผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองหรือธุรกิจนะครับต้องการ อย่างที่กล่าวแล้วว่าการขนส่งที่สำคัญที่สุดในเขตเมืองได้แก่การขนส่งแรงงานนะครับจากที่อยู่อาศัยไปยังแหล่งการจ้างงานนะครับมนุษย์เนี่ยก็จะคำนึงถึงนะในด้านต้นทุนคือสิ่งที่ตัวเองจะต้องเสียไปในการใช้ระบบการขนส่งนะครับซึ่งก็แบ่งออกได้เป็นค่าใช้จ่ายในรูปตัวเงินนะไม่ว่าจะเป็นการขับขี่รถยนต์ส่วนตัวหรือการใช้บริการรถประจำทางรถไฟนะครับหรือรถรับจ้างสาธารณะแต่ในขณะเดียวกันเรายังต้องคำนึงถึงปัจจัยทางด้านเวลาที่ผู้เดินทางจะต้องเสียในการเดินทางนะทางด้านผู้ประกอบการขนส่งเองก็จะต้องคำนึงถึงเวลาที่พาหนะขนส่งของตนจะต้องติดอยู่นะหรือใช้ไปในการเดินทางด้วยนะครับนอกจากนั้นความสะดวกรวดเร็วนะความสะดวกสบายในการเดินทางก็เป็นปัจจัยหรือตัวกำหนดที่ผู้เดินทางให้ความสนใจเป็นพิเศษนะครับเท่าที่ปรากฏนะครับบทบาทของปัจจัยทางด้านเวลานะดูจะมีน้ำหนักนะค่อนข้างมากกว่าปัจจัยอื่นๆนะครับสำหรับการเดินทางในเขตเมือง
อาจารย์คะในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยนะคะความแออัดทางการจราจรค่อนข้างจะมีปัญหามากทั้งนี้เนื่องมาจากสาเหตุอะไรบ้างคะ
สาเหตุสำคัญของความแออัดทางการจราจรเนี่ย มันเกิดขึ้นเนื่องจากมนุษย์เนี่ยนะครับมีช่วงเวลาของการทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยซึ่งคล้ายคลึงกันหรือเหมือนกันนะครับนั้นเราจะพบว่าในช่วง6โมงเช้าถึง9โมงเช้าจะเป็นช่วงคนออกไปทำงานคนออกไปปฏิบัติภารกิจนะครับส่วนในช่วงเย็น16ถึง19นาฬิกาเนี่ยก็จะเดินทางกลับที่พักอาศัยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเกิดความแออัดค่อนข้างสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการขนส่งทางถนนนะเนื่องจากปัญหาการขนส่งสาธารณะของเราเนี่ยยังมีความไม่สมบูรณ์ทั้งทางด้านคุณภาพและประสิทธิภาพนะครับการขยายตัวทางโครงข่ายถนนก็ยังเป็นไปอย่างไม่มีระเบียบหรือมีการวางแผนที่ดีผลที่ตามมาก็เกิดความแออัดทางการจราจรขึ้นนะครับสัญญาณไฟจราจรนะครับก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่อาจจะทำให้เกิดความล่าช้าติดขัดของความแออัดทางการจราจรนะครับซึ่งก็มีผลเสียในแง่ของการสิ้นเปลืองทางด้านเชื้อเพลิงการเสียเวลานะครับความล่าช้าติดขัดซึ่งอาจจะทำให้ไปถึงจุดหมายปลายทางนะครับช้ากว่ากำหนดทำให้เกิดผลเสียหายต่างๆในขณะเดียวกันก็มีปัญหาทางด้านมลพิษนะครับเกี่ยวกับไอเสียจากรถยนต์มีความเป็นไปได้ของการจะเกิดอุบัติเหตุนะครับในท้องถนนซึ่งเป็นผลเสียทั้งทางด้านชีวิตและทรัพย์สินนะครับปีละไม่น้อยแต่ในขณะเดียวกันในแง่ของเศรษฐศาสตร์นะครับความแออัดทางการจราจรก็มีข้อดีนะครับในแง่เป็นกลไกราคารูปหนึ่งนะครับซึ่งแบ่งสรรการใช้พื้นที่ถนนนะครับถ้าเราจะจัดการจราจรหรือจัดพื้นที่ถนนชนิดที่ว่าไม่เกิดความแออัดทางการจราจรเลยนะครับเราอาจจะต้องใช้พื้นที่ของกรุงเทพทั้งหมดเป็นพื้นถนน
อาจารย์คะแนวทางในการแก้ไขความแออัดทางการจราจรนั้นนะคะเราจะมีวิธีการอย่างไรบ้างคะ
ครับก็เช่นเดียวกับปัญหาอื่นๆนะครับทางแก้ก็มีได้หลายทางเลือกนะครับทางเลือกที่ง่ายที่สุดก็คือยอมรับผลเสียต่อไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นนะหรือวิธีที่สองก็อาจจะหาทางลดความแออัดทางการจราจรในถนนโดยการลงทุนนะเป็นจำนวนมากในการสร้างถนนสายใหม่หรือขยายถนนสายเดิมที่มีอยู่นะครับหรือสร้างทางด่วนนะระบบทางด่วนอีกทางเลือกหนึ่งก็ได้แก่การปล่อยให้นะฮะกลไกราคาหรือใช้กลไกราคาเนี่ยเป็นตัวปรับปรุงการจัดสรรทรัพยากรให้ดีขึ้นนะครับคือใช้การกำหนดราคานะครับเป็นตัวที่จะลดปริมาณการใช้การจราจรทางรถยนต์หรือทางถนนให้น้อยลงนะครับซึ่งเราก็มีกลวิธีในแบบที่3นะครับในฐานะนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเราก็สนับสนุนการใช้กลวิธีกำหนดราคาว่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิผลนะครับแล้วก็สอดคล้องกับหลักความมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งมีกลวิธีที่สำคัญให้เลือกถึง3แบบนะครับเรียงตามลำดับความสำคัญจากน้อยไปหามากนะครับเช่น1ได้แก่การเรียกเก็บภาษีจากผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชานเมืองและบริเวณที่ประชากรมีความหนาแน่นน้อยนะครับอันนี้ก็ให้ผู้ที่ได้เปรียบนะครับเป็นผู้จ่ายนะครับในขณะเดียวกันวิธีที่2ได้แก่การให้เงินอุดหนุนแก่ระบบการขนส่งมวลชนสาธารณะเพื่อจูงใจให้คนเลิกใช้รถยนต์ส่วนตัวหันไปใช้รถประจำทางรถไฟนะครับและบริการรถสาธารณะอื่นๆวิธีที่3ได้แก่การทำให้ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งรวมถึงการคิดค่าธรรมเนียมการใช้ถนนนะครับค่าธรรมเนียมการจอดรถนะครับซึ่งเมื่อบุคคลต้องจ่าย ต้นทุนหรือเสียค่าใช้จ่ายอย่างเต็มจำนวนนะครับก็จะได้มีความต้องการใช้นะครับรถยนต์ส่วนตัวน้อยลงนะครับคราวนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับก็คือไอ้กลไกราคาเนี่ยมันต้องมีการแทรกแซงจากภาครัฐบาลนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยให้กลไกราคาของตลาดทำหน้าที่ไปโดยอิสระก็มักจะนำไปสู่ความไม่สมดุลทางด้านปริมาณเสนอซื้อและปริมาณเสนอขายความไม่พอดีในการจัดสรรทรัพยากรปัญหาเรื่องคุณภาพนะครับและก็การจัดบริการที่ไม่เหมาะสมต่างๆอันนี้จึงนำไปสู่การแทรกแซงจากภาครัฐบาลในรูปของนโยบายและมาตรการการขนส่งต่างๆนะครับเพื่อจะมาช่วยแก้ปัญหาความแออัดทางการจราจรครับ
อาจารย์คะการลงทุนในด้านการขนส่งนั้นมีองค์ประกอบอะไรบ้างคะ
ครับการลงทุนทางด้านการขนส่งเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอุปทานนะครับในระยะยาวแล้วก็ผู้ลงทุนเนี่ยก็แบ่งออกได้เป็น2กลุ่มใหญ่นะครับคือภาครัฐบาลกับภาคเอกชนคราวนี้เราจะต้องทำความเข้าใจเสียก่อนว่าเอกชนเนี่ยเขาก็มีจุดมุ่งหมายในการลงทุนนะครับคือหากำไรสูงสุดส่วนภาครัฐบาลเนี่ยจะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของสังคมนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่กว้างใหญ่กว่ากำไรนะครับและบางครั้งกำไรของภาคเอกชนกับผลประโยชน์ของสังคมมันก็เป็นสิ่งที่สวนทางกันนะครับเพราะฉะนั้นการตัดสินใจลงทุนทางด้านการขนส่งเนี่ยก็จะต้องมีการพิจารณาแบ่งหน้าที่นะหรือแบ่งสรรกันอย่างเหมาะสมในอดีตเนี่ยเราจะพบว่าการลงทุนในพื้นฐานการขนส่งที่ใช้เงินลงทุนมหาศาลทรัพยากรจำนวนมากเช่นถนนนะครับทางรถไฟกิจการรถไฟอะไรต่างๆมักจะเป็นหน้าที่ของรัฐนะครับรวมทั้งท่าเรือสนามบินอะไรต่างๆซึ่งนอกเหนือจากว่าต้องใช้เงินก้อนใหญ่แล้วก็ยังมีเหตุผลทางด้านความมั่นคงนะครับของประเทศซึ่งทำให้รัฐเข้ามาดำเนินการนะครับส่วนการประกอบการขนส่งนะในรูปกิจการขนส่งนะครับซึ่งรวมไปถึงการลงทุนเดินรถโดยสารนะครับการจะให้บริการรถรับจ้างสาธารณะอะไรต่างๆนะครับซึ่งใช้ทุนรอนน้อยกว่านะครับเราจะพบผู้ประกอบการขนส่งซึ่งมาตั้งแต่เป็นเจ้าของรถเพียงคันเดียวนะครับจนกระทั่งมีเป็นพันคันเพราะฉะนั้นกิจการเหล่านี้เอกชนก็เป็นผู้ลงทุนครับก็ในแง่ของการลงทุนด้านการขนส่งเนี่ยเกี่ยวข้องกับระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานกว่าจะมองเห็นผลตอบแทนนะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนกับการวางแผนด้านการขนส่งเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่จะต้องกระทำควบคู่กันไปนะครับแล้วก็แต่ละขั้นตอนของการตัดสินใจลงทุนและการวางแผนการลงทุนเนี่ยทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ก็สามารถเข้ามาช่วยเหลือนะครับในการวิเคราะห์ในการให้ข้อคิดในการตัดสินใจได้เป็นอย่างดีครับ
อาจารย์คะในอนาคตนั้นแนวโน้มของการลงทุนจะเป็นไปในลักษณะใดบ้างคะ
ผมว่าในกรณีของกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ปัญหาด้านการขนส่งก็อาจจะกล่าวได้ว่าแบ่งออกเป็น4ประเด็นใหญ่ๆนะครับคือประเด็นแรกได้แก่ปัญหาความแออัดทางการจราจร อีกอันหนึ่งก็ได้แก่ปัญหาด้านการขนส่งสาธารณะนะครับอีกประเด็นหนึ่งได้แก่ปัญหาเรื่องโครงข่ายของถนนนะครับและสุดท้ายได้แก่ปัญหาด้านองค์กรที่จะรับผิดชอบในเรื่องการจัดบริการนะครับและการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องการขนส่งและการจราจรในเขตเมืองในประเด็นเหล่านี้นี่นะครับก็จะพบว่ารัฐนะครับและภาคเอกชน มีจุดมุ่งหมายในการลงทุนเนี่ยนะครับเป็นไปทั้งในแง่ที่จะสนับสนุนให้มีการใช้นะฮะรถยนต์ส่วนตัวมากขึ้นโดยสร้างทางด่วนขยายถนนนะครับสร้างทางใหม่ๆทางถนนใหม่ๆเพื่อรองรับรถที่ออกมาแล้วก็ยังไม่มีการจำกัดปริมาณรถยนต์ใหม่นะครับหรือการโลรถเก่าให้เลิกใช้นะครับในขณะเดียวกันรัฐก็พยายามสนับสนุนปรับปรุงคุณภาพนะเพิ่มจำนวนรถโดยสารประจำทางนะครับซึ่งเป็นกิจบริการสาธารณะในความเห็นของผมคิดว่ารัฐดูเหมือนว่าจะให้เป็นหน้าที่ของประชาชนคนโดยสารจะตัดสินใจเองว่าจะเลือกใช้อะไรนะฮะซึ่งในแง่ของการจัดสรรทรัพยากรผมคิดว่ามันค่อนข้างเป็นการสิ้นเปลืองนะครับคือเราจัดซะจนกระทั่งว่าให้เขาเลือกเอาเองนะฮะว่าจะใช้อะไรมีให้ทุกอย่างนะครับซึ่งในแง่ของการจัดสรรทรัพยากรแล้วอาจจะไม่ใช่การกระทำที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับส่วนในด้านของการจัดองค์กรเนี่ยก็คงจะเป็นปัญหาโลกแตกนะครับสิ่งที่รัฐต้องการจะผูกขาดนะครับก็มักจะเป็นสิ่งที่ทำกำไรนะครับให้แก่รัฐในขณะเดียวกันรัฐก็มีนโยบายที่จะให้เอกชนเข้ามาดำเนินการในกิจการซึ่งรัฐทำไปแล้วขาดทุนนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงว่าเป็นปัญหาโลกแตกเพราะว่าเอกชนก็คงไม่โง่นักนะครับที่จะเข้ามารับช่วงนะครับสิ่งที่จะทำการขาดทุนให้แก่เขานะครับ
ศึกษาและท่านผู้ฟังคะสำหรับรายการในวันนี้ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.ประจักษ์สกุลตลักษณ์ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรและที่ปรึกษาด้านเนื้อหารายการสุเมธอินทร์ศักดิ์วาสนากำกับรายการวิชัยโชติวิเชียนกำกับเทคนิคและดิฉันพัชรายิงคณินันจัดทำบทวิทยุดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกับรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาประกอบชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและเมืองได้ใหม่ในรายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ